Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel vo štvrtok 4. augusta. Vlády v západnej Európe vedú hlasné kampane za šetrenie plynom a elektrinou, ale na Slovensku sa v tejto veci nič nedeje. Ministerstvo hospodárstva má zrejme stále plné ruky práce s doťahovaním sľúbenej možnosti výhodného odberu oboch komodít pre domácnosti do reálnej podoby. Zmluvy na lacný plyn sa mali začať podpisovať od augusta, zatiaľ ich však nikto neponúka. Plynová kríza je hlavnou témou ekonomických správ v celej Európe a bola by škoda, keby zatienila najnovšiu štúdiu analytikov Inštitútu finančnej politiky. Publikácia s názvom Reformný kompas identifikuje faktory, ktoré spôsobili, že proces dobiehania bohatších členov Európskej únie sa spomalil a navrhuje ciele, ktorých dosiahnutie by to malo zvrátiť. Ekonomický newsfilter má dnes 1300 slov a pripravil ho pre vás Radoslav Tomek. Ja som Braňo Bezák. Kým viaceré krajiny sa so všetkou vážnosťou pripravujú na zimu bez plynu, slovenská vláda stále žiadne opatrenia na úsporu energií neavizuje. Včerajší nesmelý apel ministerstva hospodárstva na obyvateľov, aby elektrinou šetrili, sa neráta. Na Slovensku sa naďalej hovorí skôr o cenách ako o tom, či plynu bude dostatok. Domácnosti sa zatiaľ nedočkali ani možnosti uzavrieť výhodnú zmluvu na nákup plynu a elektriny na budúci rok, ktorú vyjednali ministerstvá so slovenskými elektrárňami SPP a Inogy. Podľa separátnych dohôd by ceny plynu pre domácnosti nevzrástli v januári o 170%, ako to indikujú burzové ceny, ale pri najhoršom o 59%, zatiaľ čo ceny elektriny by sa najbližšie 2 roky nemenili vôbec. Minister hospodárstva Richard Sulík v júni hovoril, že zmluvy na lacný plyn budú môcť obyvatelia uzatvárať od augusta. Zatiaľ však tento produkt žiaden z dodávateľov neponúka. Nie je jasné ani to, či bude odber za zníženú cenu limitovaný, alebo či sa o produkt budú môcť uchádzať aj iní regulovaní odberatelia okrem domácností. Sulíkov rezort aktuálne pripravuje návrh pravidiel, ktoré bude schvaľovať vláda. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví tento týždeň varoval, že ak vláda nebude konať, bežným domácnostiam hrozí ročný nárast výdavkov na energie až do skoro 1800 eur. Nebolo by však správne, ak by štát chcel vyššie náklady plne kompenzovať. Úspora je veľmi dobrou motiváciou, aby odberatelia znižovali spotrebu, aj keď im to vláda vyslovene neprikáže. Dáta pritom ukazujú, že spotreba elektriny aj plynu v druhom štvrťroku medziročne poklesla, plynu dokonca viac ako o štvrtinu. Môže za to najmä skorý nástup jary, ale experti predpovedajú, že vysoké ceny povedú k ďalšiemu poklesu spotreby, z časti preto, že niektoré energeticky náročné podniky výrazne obmedzia výrobu. Aj pre Slovensko by mal byť základný krízový scenár taký, že plyn z Ruska prestane do Európy tiec úplne ešte pred začiatkom zimy. Preto musí byť pokles spotreby silnejší a vláda by ho mala aktívnejšie vyžadovať. Rusko každým dňom demonstruje, akým nespoľahlivým dodávateľom je. Gazprom najnovšie odmieta prevziať opravenú turbínu, ktorej znovu zapojenie by mohlo radikálne zvýšiť kapacitu najdôležitejšej exportnej trasy pre ruský plyn, plynovodu Nord Stream 1. Proces dobiehania západných členov Európskej únie sa v poslednej dekáde spomalil a predbehli nás už aj mnohé postkomunistické krajiny. Rastový diferenciál voči EÚ poklesol z predkrízovej úrovne 4% na približne 1%. Bez štrukturálnych reforiem bude klesať ďalej a Slovensko môže uviaznuť v pasci stredného príjmu, upozorňujú analytici Inštitútu finančnej politiky. V najnovšej štúdii nazvanej Reformný kompas identifikovali faktory, ktoré vysvetľujú naše zaostávanie v porovnaní s Nemeckom, ale aj so susedným Českom. Okrem toho stanovili aj skupinu cieľov pre jednotlivé oblasti do roku 2030. Čo podľa IFP najviac brzdí ekonomiku Slovenska? Existujúce zdroje, práca a kapitál, či už ľudský alebo fyzický, sa nevyužívajú na mieste, kde môžu prinášať najvyššiu pridanú hodnotu, a teda aj odmenu vo forme mzdy alebo zisku. Efektívnosť využívania zdrojov v ekonomike do veľkej miery určujú najmä pravidlá hry, to znamená kvalita inštitúcií v širšom ponímaní. Zlepšenie v tzv. Alokačnej efektívnosti má najvyšší potenciál zvýšiť ekonomický rast Slovenska. Na Slovensku pracuje príliš málo ľudí, a to aj napriek zatiaľ stále pozitívnej demografii. Nízka miera zamestnanosti vedie k nízkym príjmom domácností, čo negatívne ovplyvňuje aj kvalitu života. V porovnaní s inými členmi EÚ je na Slovensku nízky podiel pracujúcich matiek s deťmi a 60-tníkov. Veľkou výzvou je vysoká miera dlhodobej nezamestnanosti. Nedostatočný rozvoj ľudského kapitálu, čiže vzdelávanie, spôsobuje ďalšie zaostávanie. Vzdelávací systém je poznačený slabou inklúziou, ktorá sa začína už v škôlkach. Nie je orientovaný na celoživotné zručnosti. Málo flexibilný systém celoživotného vzdelávania a chýbajúce kvalitné kariérové poradenstvo ústia do slabej účasti dospelých na ďalšom vzdelávaní po vstupe na trh práce. Tieto tri faktory najviac vysvetľujú medzeru medzi výkonnosťou slovenskej a nemeckej ekonomiky. Rozdiel sťahuje väčší počet odpracovaných hodín a prekvapivo aj viac kapitálu. Hlavným posolstvom reformného kompasu je podľa autorov štúdie, že Slovensko potrebuje intenzívne reformy, respektíve kontinuálny progres vo všetkých monitorovaných oblastiach. V súčasnom stave už nie je možné koncentrovať úsilie na zúžený počet oblastí, čo môže byť protisrsti politikom, ktorí preferujú menší počet priorít. Autori pripomínajú aj to, že pri tvorbe vládnych politík a reforiem by mali mať dôležité slovo technokrati. O dnešnej vláde Eduarda Hegera, ktorá už prijala miliardový balíček rodinných opatrení a chystá sa pretlačiť aj rodičovský dôchodcovský bonus, sa bohužiaľ nedá povedať, že by odporúčania ekonomických technokratov brala vážne. Ak vládna koalícia prežije leto, mohla by sa na Slovensku schváliť zásadná pôdna reforma, ktorá urýchli výstavbu kľúčových investičných projektov či zvýši produktivitu v agrosektore. Ministerstvo pôdohospodárstva pod kontrolou OĽaNO chce prijať zákon, ktorý by spustil proces zoštátnenia pozemkov s nezistenými vlastníkmi. Takej pôdy je spolu 424 tisíc hektárov alebo 8% celého územia Slovenska. Ide najmä o majetok zhabaný komunistickým režimom, o ktorý sa pôvodní vlastníci neprihlásili, a pôdu, ktorá už žiadnych dedičov nemá. Skoro 3/5 rozlohy tvorí orná pôda, takmer 1/4 trávne porasty a zvyšok najmä lesy. Prečo je to dôležité? Ak štát získa veľké ucelené plochy pôdy, zrýchli to investičnú výstavbu ciest, priemyselných parkov a rôznych iných verejných stavieb vrátane ekologických na zvýšenie odolnosti krajiny voči globálnemu oteplovaniu. Pôdu môže aj prenajímať farmárom. Prečo sa minister Samuel Vlčan nebojí, že zákon bude protiústavný? Zoštátnenie sa rozbehne až po intenzívnej kampani na vyhľadávanie dodnes nezistených vlastníkov pôdy, ktorá má trvať zhruba rok. Štát pôdu vydá alebo vyplatí finančnú náhradu všetkým, ktorí vlastníctvo hodnoverne dokážu do 10 rokov od konca kampane. Zákon má prejsť širokým pripomienkovým konaním, jeho schválenie sa očakáva až na jar. Zmene sú naklonení aj poslanci za stranu SAS, ktorá by potenciálne mohla mať najväčší problém so závažným zásahom do vlastníckych práv. Ak by však koalícia pokračovala bez liberálov a s podporou nezaradených poslancov, jej presadenie by mohlo byť ohrozené. Štát konečne prišiel s riešením, ktoré by malo reštartovať projekty zastavené pre prudký rast cien stavebných materiálov. Táto možnosť platí však len pre projekty z integrovaného regionálneho operačného programu, ktorý spravuje Ministerstvo investícií. Samosprávy môžu požiadať o navýšenie rozpočtu o maximálne 20%, ak to budú vedieť zdôvodniť. Ide o vyše 600 projektov za 585 miliónov eur. Skupina OPEC Plus sa dohodla, že v septembri zvýši cieľovú úroveň ťažby ropy o 100 tisíc barelov denne, čo zodpovedá 10% svetového dopytu. Nepotešila tým USA, ktoré dúfali, že ťažba sa zvýši výraznejšie, čo by mohlo stlačiť cenu ropy nižšie. Septembrové zvýšenie je o mnoho slabšie ako v predošlých dvoch mesiacoch, na ktoré kartel spolu so spojencami vrátane Ruska už dávnejšie dohodol rast o 648 tisíc barelov denne. Skutočná ťažba skupiny však aj tak zaostáva za vyhlásenými cieľmi, za čo môžu najmä zlý technický stav ťažobných zariadení a sankcie voči niektorým členom. Maloobchodné tržby sa po očistení o inflácie neprepadli ani v júni, aj keď ich 1,5% medziročný rast bol najnižší od začiatku roka, informoval včera štatistický úrad. Rozhodujúci vplyv na výsledok mal rast tržieb v hyper- a supermarketoch. V predaji pohonných hmôt síce tržby nominálne vzrástli o viac ako 1/4, ale enormný medziročný rast cien o vyše 40% pri pohonných hmotách spôsobil, že tržby v stálych cenách klesli o 11%. Klesali aj predaje cez internet, ako aj nákupy v špecializovaných predajniach pre domácnosť, ako sú hobby markety alebo obchody s nábytkom. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Radoslav Tomek. Do počutia zajtra.